Dobro jutro vam želim, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju.
Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Obezbeđena tesna većina za izglasavanje budžeta za 2010. Poslanici danas glasaju o zakonu o nasilju na sportskim skupovima. Gradonačelnik Beograda zapretio zabranom utakmica u gradskim sportskim objektima. Izrael priznao da je bez dozvole porodica koristio organe mrtvih Palestinaca. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. Danas, posle 5 godina, pokreće se pogon za proizvodnju vakcina u institutu Torlak. Sledeće godine i vakcine protiv novog gripa iz instituta Ranko Dakić.
Sezonska vakcina u svom sastavu uvek ima 3 antigena, odnosno 3 izmenjena virusa, mrtva virusa. E, s obzirom da ovaj AH1N1 je sada aktuelan u svetu i da bi se potpuno praktično sprečila mogućnost njegovog ozbiljnog širenja i na taj način će se sprečiti u potpunosti njegovo širenje.
Također, Boris Tadić juče u Fijatu, danas u Zastavi, koja će uskoro i zvanično biti Fijat. Dobra veza Kragujevac, pomoćnik gradonačelnika Nebojša Zdravković.
Sa tim novim modelom i ovom godišnjem proizvodnjom od 200.000 automobila godišnje, najvećeg budućeg izvoznika u Srbiji, znači otvaranje ogromnog broja novih radnih mesta, ima znači otvaranje više od 10.000 novih radnih mesta.
Emitovaćemo i deo iz Mosta Omera Karabega u kome su Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda i Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava iz Prištine, razgovarali o raspravi o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde.
Mi smo uvereni da će odluka suda biti pravedna, da će sud doneti pravedno mišljenje i to mišljenje da će biti u potpunosti u saglasnosti sa aktom nezavisnosti Kosova, jer ne može nikakva sudska odluka zabraniti pravo jednog naroda na samoopredeljenje.
Po meni mišljenje suda mora da bude pravno, a to znači da će priznati da je jednostrana secesija protivpravni akt, a s druge strane će reći da je zbog okolnosti, a na prvom mestu što je Srbija učinila nasilje 98-99, oslabljen taj argument Srbije.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 21. decembar. Glasanje o predlogu budžeta za 2010. godinu, o pratećim zakonima budžeta kao i o potvrđivanju 5 međunarodnih finansijskih sporazuma u Skupštini Srbije zakazano je za danas za 11 sati. 4 poslanika Saveza vojvođanskih Mađara ostali su pri tome da neće podržati predlog budžeta, što je definitivni stav, kaže poslanik Balin Pastor. On objašnjava da je ove godine prvi put ispoštovana ustavna obaveza da Vojvodina dobije 7% iz republičkog budžeta, ali samo formalno. Kako navodi Pastor, 42% od te sume trebalo bi da idu u kapitalne investicije u pokrajini, što u predlogu budžeta nije ispoštovano.
Mi smo ove argumente izneli još pre 10 dana i 2 puta smo razgovarali sa ministarkom financija, koja je pokazala spremnost za razgovore, ali jednostavno do dogovora nismo uspeli da dođemo. Ako se predlog budžeta usaglasi sa Ustavom Republike Srbije, onda ćemo mi vrlo rado glasati za budžet, a ukoliko sve ostane u ovoj formi, onda mi nećemo biti u mogućnosti da podržimo budžet za sljedeću godinu.
Izjavio je Balin Pastor juče, za koji minut razgovarat ćemo sa njim uživo u našem programu. Nema osnova za protivljenje Saveza vojvođanskih Mađara, ocenila je predsednica poslaničkog kluba Koalicije za evropsku Srbiju Nada Kolundžija.
Duboko verujem da zahtev vojvođanskih Mađara nije pitanje za republički budžet i da je republički budžet u punoj meri ispoštovao ustavnu obavezu o visini sredstava koja se određuje za autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Ukoliko Savez vojvođanskih Mađara ostane pri svom stavu, budžet bi mogao biti usvojen uz tesnu većinu, što bi značilo da svi poslanici vladajuće koalicije budu prisutni na sednici, kao i nezavisni poslanik Jovan Damjanović, da glasa za budžet. On je najavio da će to i učiniti. Također danas zaseda i board direktora MMF-a. Ukoliko budžet ne bude usvojen, to znači da će Međunarodni monetarni fond razmatrati kreditni aranžman sa Srbijom tek u drugoj polovini januara. Predviđeni vojni budžet od 68 milijardi dinara za 2010. godinu neće biti razvojni za Ministarstvo odbrane. Manjak sredstava ipak neće uticati na to da naredne godina bude ona koja će obeležiti profesionalizacija vojske, izjavio je ministar odbrane Dragan Šutanovac.
U ovom trenutku imamo oko 6200 profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, odnosno profesionalnih vojnika, čime se praktično Regrutni kontingent smanjuje na 3200, odnosno sa 5000 koliko je bilo, sada ide na 3200 i sa povećanjem broja profesionalnih vojnika praktično će se smanjivati regrutni kontingent i želja nam je da do kraja sljedećeg godine, u skladu sa mogućnostima, završimo proces profesionalizacije i time, znači, imamo ukupan broj od oko 10.600 profesionalnih vojnika.
Uplatom prvih 100 miliona evra od najavljenih 700 miliona do kraja godine Fiat zvanično preuzima kragujevačku zastavu. Potvrđeno je to juče prilikom neočekivanog dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadića u posjetu fabrici Fiat u Torino. Tadić je to saopštio i nakon razgovora sa predsjednikom grupe Fiat Sergio Mariconijem.
Veoma sam zadovoljan da na kraju ove 2009. godine imamo još jedan veoma značajan uspeh, a to je konačno potpisivanje aneksa ugovora između Fiata i zastave Kragujevac, koji označava i velike i suštinske investicije Fiata u našu ekonomiju, našu privredu, autoindustriju, što će na kraju čitavog ovog projekta sa malim odlaganjem zbog svjetske financijske krize dati izuzetne rezultate i potpuno promijeniti krvnu sliku naše privrede.
Dinar je danas ojačao prema euru za 0,21%, zvanični srednji kurs je 95,96 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu euro vredi oko 20 para manje nego u petak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas i o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Klubovi i navijači nastave sa govorom mržnje. Biće zabranjeno da igraju u gradskim sportskim objektima, izjavio je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Ja sam pre 7 dana poslao pismo i košarkaškom klubu Partizan, ali i Zvezdi, da bude li se još jednom desilo da u gradskom objektu, a Pionir je gradski objekat, nemam ingerencije nad fudbalskim stadionima, ovde imam, se budu pevale pesme u kome se neko vređa, u kojima je svaka druga reč polni organ, u kojima se nekome preti, neće više igrati u hali Pionir dok sam ja gradonačelnik, poručio je Đilas povodom prednje koje su upućivani novinarki B92 Brankici Stanković. Dobio sam odgovor od KK Partizan da su oni protiv toga da bilo ko bude vređan i da će učiniti sve da se takve scene ne ponove, kaže Đilas. Predsjednik Slovenije Danilo Tirk dolazi u posjetu Kosovu. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua, dvojica predsjednika sastaće se već ujutro. Tirk i Sejdiu će se oko 12 sati priključiti učesnicima ekonomskog foruma preduzetnika Slovenije i Kosova. Zajedno sa Tirkom na Kosovo dolazi i slovenačka ministarka odbrane Ljubica Jelušić, koja će se sastati sa ministrom bezbednosti Kosova Fehmijem Mujotom. Izrael je priznao da je tokom 90-ih dozvoljavao forenzičkim stručnjacima da uzimaju organe iz tela, među kojima i mrtvih Palestinaca, bez dozvole članova porodice preminulih. Pitanje uzimanja organa nametnulo se poslije objavljivanja intervjua sa doktorom Jehudom Hisom, koji je tada bio na čelu glavne izraelske forenzičke institucije. Policija je našla tablu sa glavne kapije bivšeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitz i uhapsila petoricu lopova koji su taj simbol holokausta ukrali u petak u zoru. Lopove, muškarce starosti između 20 i 39 godina, policija je otkrila u malom mjestu na drugom kraju Poljske, a također i istorijsku tablu, ali oštećenu jer su je presekli u 3 dela, kazao je portparol policije Darijuš Novak. Policija je za sada potvrdila da je reč o organizovanoj grupi, ali se ne zna šta je bio motiv krađe, da li narudžbina nekog bogatog kolekcionara ili antisemitski ispad. Vođa kubanske revolucije Fidel Castro ocenio je da je sporazum postignut na konferenciji o klimatskim promjenama u Kopenhagenu nedemokratski. Bivši predsjednik Kube u redovnoj danas objavljenoj kolumni ocenio je da je govor američkog predsjednika Baracka Obame na samitu bio obmanjujući. Također, bolivijski predsjednik Evo Morales izjavio da će organizovati alternativnu konferenciju o klimatskim promjenama. U Srbiji danas ujutro veoma hladno sa maksimalnom temperaturom od minus 20 do minus 10 stepeni. U ovom trenutku u Beogradu minus 10, dok će tokom dana biti malo do umereno oblačno i malo toplje, ali ne više od 0 stepeni, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Zima na severnoj zemljinoj polulopti počinje večeras u 18 sati i 47 minuta po centralnoevropskom vremenu. U isto vreme na južnoj hemisferi počinje leto. Proizvodnja vakcina protiv gripa počinje danas u Institutu za virusologiju i imunologiju Torlak. Prvi put posle 5 godina pogon će u rad pustiti ministar zdravlja Tomica Milosavljević, a u tematskom delu emisije o tome će za naš program govoriti direktor instituta Torlak Ranko Dakić. Ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku također poslušajte kako su Kragujevčani dočekali vesti iz Fijata, a najprije naš sagovornik je narodni poslanik Balint Pastor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glasanje o predlogu budžeta za 2010. godinu, o pratećim zakonima budžeta kao i potvrđivanju 5 međunarodnih finansijskih sporazuma u Skupštini Srbije počinje u 11 sati. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku iz Saveza vojvođanskih Mađara gospodin Balint Pastor. Gospodine Pastor, vi ste nekako najveći problem vezano za današnje glasanje o budžetu. Da li sa takvim stavom, da tako kažem, odnosom problema dolazite i na sednicu?
Ne mislim da smo mi bili problem tu u vezi usvajanja budžeta. Mi samo tražimo ono što prema Ustavu pripada Vojvodini i građanima Vojvodine. Mi smo još pre 10 dana izneli naše vrlo jasne stavove da smo spremni da glasamo za budžet samo pod uslovom da Vojvodina dobije 7% iz republičkog budžeta i da se pokrajini omogući da prema Ustavu najmanje 3/7 uloži u kapitalne investicije na njenoj teritoriji. Nažalost, nismo uspeli da dođemo do dogovora sa predstavnicima vlade i mi ćemo ostati dosledni i principijalni i zbog toga nećemo moći da podržimo ovaj budžet, bez obzira što nismo srećni što moramo tako postupiti, ali jednostavno ne možemo podržati budžet koji je protiv Ustava.
Prema onome što je poznato, 7% je precizirano, ali nije precizirano da će ta sredstva ići u kapitalne investicije u Vojvodini. Zbog čega je neophodno, po vašem mišljenju, to tako precizirati?
Neophodno je tako precizirati pošto je to tako predviđeno Ustavom. Ako pogledate strukturu sredstava koje bi Vojvodina dobila, onda ćete videti da izuzmete transferna sredstva lokalnim samoupravama na teritoriji Vojvodine, transferna sredstva za plate u obrazovanju na teritoriji pokrajine, onda jednostavno nije moguće uložiti najmanje 3/7 za kapitalne rasade na teritoriji
Vojvodine. Gospodine Pastor, ukoliko je to tako precizirano Ustavom, a predlagač to nije uzeo u obzir, da li mi možemo reći da predlagač zapravo krši Ustav?
Predlagač krši Ustav. Vlada Republike Srbije je uputila u skupštinsku proceduru neustavan predlog budžeta i mi smo se nadali da ćemo to zajednički ispraviti do dana za glasanje, ali nažalost nismo uspeli u tome.
Čemu onda podrška takvoj vladi? Da li odustajete od podrške vladi?
Pa mi ćemo podržati i dalje sve one zakone koji zakoni su dobri, koji nas vode ka Evropskoj uniji, ali niko od nas ne može očekivati da glasamo za protivustavne predloge i za predloge koje ne odgovaraju onim građanima koje mi želimo dosta da zastupati u Narodnoj skupštini.
Gospodine Pastor, postavite se molim vas u poziciju običnog građanina i našeg slušaoca ovog jutra. Dakle, vi kažete da vlada u svom predlogu krši Ustav. Dakle, vlada krši Ustav. Zaista je teško shvatiti zbog čega bi bilo ko podržao onu političku grupaciju ili instituciju vlasti koja krši Ustav države. Zato mi nije jasno zbog čega vi ostajete pri podršci vladi pa u odnosu na bilo koji predlog.
Zašto bismo mi glasali protiv predloga koji su dobri za sve građane i koji nas vode ka Evropskoj uniji? Znači, jednostavno mi ćemo, kao što smo i do sada radili, glasati za sve one predloge vlade koje su dobre.
Gospodin Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara bio jutra sa nama. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Obezbeđena tesna većina za izglasavanje budžeta za 2010. Poslanici danas glasaju o zakonu o nasilju na sportskim skupovima. Gradonačelnik Beograda zapretio zabranom utakmica u gradskim sportskim objektima. Izrael priznao da je bez dozvole porodica koristio organe mrtvih Palestinaca. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobra vest u Kragujevac danas i zvanično stiže. Naime, dolaze predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar ekonomije Mlađan Dinkić kako bi potvrdili da je Fiat uplatio prvih 100 miliona evra od najavljenih 700 miliona evra. Na telefonskoj vezi je moj kolega Branko Vučković. Branko, ova uplata je odlagana zbog ekonomske krize, trebalo je još da se dogodi u junu mesecu, ali ipak ne umanjuje se značaj onoga što će se danas dogoditi za Kragujevac i za Zastavu.
Upravo tako, svetska ekonomska kriza je poremetila prvobitne planove Fiata u Srbiji i odložila početak proizvodnje novih modela, zbog čega je i došlo do izmena u prvobitnom ugovoru. Aneks ugovora između države Srbije i Fiata, koji će prema nezvaničnim informacijama biti potpisan u sredu, znači da italijanska kompanija u potpunosti preuzima kragujevačku fabriku automobila i uplaćuje prvu ratu od 100 miliona evra. Država Srbija će u novu kompaniju uneti imovinu i opremu vrednu 50 miliona evra. Prema aneksu ugovora Fiat će naredne godine uplatiti još 100, a država 50 miliona evra na ime osnivačkog uloga. Time će praktično biti stvoreni uslovi za početak proizvodnje potpuno novog Fiatovog modela u Kragujevcu. Ja sam o značaju ugovora sa Fiatom za Kragujevac i za Srbiju jutros razgovarao sa Nebojšom Zdravkovićem, zamenikom gradonačelnika Kragujevca, pa predlažem da čujemo šta je on rekao.
Fiat potpisuje aneks kojim se i uplaćuje 100 miliona evra deo osnivačkog kapitala i to će značiti mnogo Kragujevcu i za čitavu privredu Srbije, jer automobilska industrija svuda u svetu nosi privrednog razvoja. To praktično znači realizaciju ugovora koji je prošle godine potpisala Vlada Republike Srbije sa Fiatom. I potpisivanjem tog aneksa predviđeno je da minimalna proizvodnja, odnosno početna proizvodnja dva nova modela u Zastavi, odnosno u kompaniji Fiat Automobila Srbija, bude 200.000 automobila godišnje. To znači mnogo, jer nakon toga krećemo i u radove na Kormanskom polju, da će početi u toku iduće godine, a stižu Fiatovi kooperanti. To znači veliki privredni razvoj Srbije, ubrzani privredni razvoj i Srbije i Kragujevca, znači da dobijamo sa tim novim modelom i ovom godišnjom proizvodnjom od 200.000 automobila godišnje najvećeg budućeg izvoznika u Srbiji, znači otvaranje ogromnog broja novih radnih mesta, jer na jednog zaposlenog u kompaniji finalist ide 3 do 4 radnika u komponentašima, znači otvaranje više od 10.000 novih radnih mesta.
Čuli ste što je rekao zamjenik gradonačelnika Kragujevca Nebojša Zdravković, na telefonskoj vezi još uvijek moj kolega Branko Vučković. Branko, možemo li reći da je danas, odnosno da je jučer tim dogovorom u Torinu svanuo taj dan u kome se stiču uslovi da Kragujevac više ne nosi epitet doline gladi, nego da to bude zona u koju će građani i radnici rado dolaziti, ostajati, živjeti i raditi?
Pa ja mislim da definitivno se stiču svi uslovi da Kragujevac izađe iz te zone, mada je Kragujevac u posljednjih nekoliko godina napravio značajan razvojni korak, baš zahvaljujući tim automobilskim resursima koje je ranije imao. Naime, ovdje su u protekle 2-3 godine, već kad je počelo da se razgovara o mogućnosti da Zastava konačno dobije partnera iz inostranstva, počele masovno da dolaze kompanije koje se bave proizvodnjom autodelova, pre svega iz Slovenije, Austrije i Nemačke, a ima najava da su i neke kineske kompanije za proizvodnju autodelova zainteresovane ovdje. Ovdje već napravljena je velika industrijska zona na ulazu u Kragujevac, u kojoj su također kompanije iz Italije zakupile velike količine zemljišta, odnosno velike površine zemljišta na kojima planiraju da prave svoje proizvodne pogone, što govori da Kragujevac dobija izvanrednu razvojnu šansu.
Javio Branko Vučković iz Kragujevca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Proizvodnja vakcina protiv gripa počinje danas u Institutu za virusologiju i imunologiju Torlak, prvi put posle 5 godina. Koliko sljedeće godine može se očekivati da će na istom mjestu proizvoditi vakcina protiv novog gripa? Jutros nam je to rekao direktor Instituta Torlak Ranko Dakić.
Kreće, neće sad do nove godine, nego odmah posle nove godine kreće probna proizvodnja. Ta probna proizvodnja će se uhodavati, odnosno inspekcijski biti praćena. Tako da bi negde, ja očekujem, u prvoj polovini marta dobili dozvole da možemo proizvoditi. 18. februara u Ženevi se određuje kompozicija vakcine za sljedeću godinu. Kada se odredi kompozicija, nakon toga jedna laboratorija priprema viruse za proizvodnju i bit će početkom marta, u prvoj polovini marta ti virusi će biti dostupni proizvođačima vakcina. Tako će biti dostupno i nama. Ja se nadam, znači, da ćemo sve dozvole koje su neophodne da imamo za normalnu proizvodnju, da ćemo do tada imati i da mi u drugoj polovini marta, najdalje prva nedjelja aprila, startujemo sa redovnom proizvodnjom. Tada startuju svi proizvođači koji proizvode vakcinu za severnu hemisferu.
Što to praktično znači za građane Srbije? Da će imati na raspolaganju vakcine proizvedene u Srbiji, je li tako?
Tako da više nema uvoza vakcine, nego će se primati, bit će na raspolaganju vakcina koju će proizvesti Institut Torlak.
To je svakako i ušteda za državni budžet, je li tako?
Trebalo bi da bude.
Da li se može očekivati da će u Torlaku jednog dana, naredne godine, možda početi proizvodnja i vakcina protiv novog gripa?
Postoji jedna, ajde da kažem, zabluda u javnosti. Vakcina protiv ovoga gripa se uopšte ne razlikuje od sezonske vakcine. Po načinu proizvodnje i po svemu. Znači, inače ovaj virus, AH1N1, će biti 18. objavljeno da će se naći u sezonskoj vakcini. Prema tome, više ne pričamo o pandemijskoj vakcini, nego govorimo o sezonskoj vakcini, a u toj sezonskoj vakcini će biti virus ovoga gripa, odnosno antigen za vakcinu.
Ako vas dobro razumemo, da bi slušalcima bilo jasnije, opasnost će jednom vakcinom biti otklonjena protiv različitih vrsta gripa, pa i novog gripa, je li tako?
Sezonska vakcina u svom sastavu uvek ima tri antigena, odnosno tri izmenjena virusa, mrtva virusa, gde se u svetu se prati epidemiološka situacija i kretanje virusa. Na osnovu toga se donosi odluka šta ulazi u sastav vakcine. E, s obzirom da ovaj AH1N1 je sada aktuelan u svetu i da bi se potpuno praktično sprečila mogućnost njegovog ozbiljnog širenja i sprečilo do kraja praktično da izazove neke nove epidemije, zato će se staviti i u sezonsku vakcinu i na taj način će se sprečiti u potpunosti njegovo širenje.
Za Radio Slobodna Evropa jutro se govorio direktor Instituta Torlak, Ranko Dakić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabeg, Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda i Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava iz Prištine, polemišu o tome šta je pokazala rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova koja je vođena pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike, govori Arsim Bajrami najpre.
Ne može se kosovsko pitanje dogmatski gledati samo sa pravne strane, nego to je kompleksno pitanje i sa istorijskog, i sa pravnog, i sa političkog aspekta. Mi smo vidjeli tokom rasprave jaku istorijsku argumentaciju da Kosovo u stvari nikada i nije bio deo Srbije. Kosovo je aneksirano od strane Srbije više puta, posljednji put 1945. i nikada albanski narod nije izrazio volju da bude u sastavu Srbije. Drugi argument, pravni argument i ustavni argument je raspad Jugoslavije. Raspadom Jugoslavije sve federalne jedinice iskoristili su pravo na samoopredeljenje. To pravo nikada nije osporeno ni Kosovo. I jasno je da je Kosovo sa tog aspekta posljedičin raspada te zajedničke države i stvaranje novih država. Politički aspekt je glavni. Ja mislim da Međunarodni sud pravde ne može ignorisati taj politički aspekt i taj aspekt govori o tome da je u Kosovu bilo rata, bilo genocida i bilo međunarodne intervencije, međunarodne uprave i kao rezultat te međunarodne uprave je realizovan proces stvaranja kosovske države i to je, ja mislim, jedan logičan proces razvitka Kosova, logičan završetak jednog čina.
Gospodine Stojanoviću?
Ako su već kod istorije, znate, Srbija nije anektirala Kosovo. Kosovo je pripalo Srbiji u novoj istoriji, u istoriji novog veka. 1913. godine mirovnim ugovorom posle Balkanskih ratova, kao što znate, mirovni ugovor je međunarodno pravni dokument apsolutne važnosti. Drugo, isto je netačna tvrdnja da je Kosovo po ustavu od 1974. godine imalo pravo na odcepljenje. To nije tačno jer po ustavu od 1974. to pravo su imale republike, a izričito autonomne pokrajine u Srbiji to pravo nisu imale. Prema tome, ostavimo po strani te činjenice. Ono što jeste problem za mene, vrlo ozbiljan problem, a to je što je Srbija 98. i 99. preduzela vrlo ozbiljne akte nasilja na Kosovu. Kad kažem nasilje, ja ne mislim na pravo države da oružanom silom spreči ugrožavanje njenog teritorijalnog integriteta, već na zločine koji su tom prilikom učinjeni i to je nešto što umanjuje argument Srbije da je Kosovo otcepljeno suprotno međunarodnom pravu. Ta činjenica ne pobija taj argument, ali umanjuje njegov značaj. Ali isto tako ne možemo zanemariti činjenicu da je također nastao iz toga jedan vrlo težak humanitarni problem, a to je 200.000 ljudi izbeglih sa Kosova posle 99. godine, koji danas žive u Srbiji po teškim uslovima i oni se ne mogu vratiti na Kosovo, to će se složiti i gospodin Bajrami, moj kolega sa Pravnog fakulteta u Prištini. Taj problem ostaje kao značajan za rešavanje ako hoćemo da vodimo računa o ljudima, kao što ja smatram da je zločin proterivanja Albanaca 99. godine na Kosovu i zločini koji su počinjeni, tako isto smatram da je i ovo jedna ozbiljna stvar i to je ono što s druge strane smanjuje izglede da Kosovo dobije punu satisfakciju u pravnom mišljenju Međunarodnog suda pravde.
Gospodine Bajrami?
Nesporna je činjenica da je slučaj Kosovo klasičan slučaj aneksije i 1913. i 1945. Nikad albanski narod nije izrazio volju dobrovoljno stupiti u zajedništvo sa Srbijom. Uvek je ta odluka nametnuta vojnom silom. Profesor je rekao malo pre da Kosovo nije imao pravo na samoopredeljenje. Ja ću ga pitat da li po ustavu 74. da li je bilo moguće promijeniti granice Jugoslavije ili ustav iz 74. bez saglasnosti Kosova. Kosovo je bio konstituivan deo Jugoslavije i Kosovo nije pitano za te promjene, ona je jednostrano izbegnuta iz tog procesa. Što se tiče akta nasilja, ja cenim realni stav profesora da je nasilje srpskog režima u nivou genocida dokaz kako su bili tretirani Albanci u Srbiji i to nasilje nije bilo akt paramilitarni ili pojedinih grupa, nego to je država projektirala. Što se tiče nasilja posle rata nad Srbima, kosovska vlada, kosovski lideri to su osuđivali, to nije vladina politika i rade sve što je moguće u cilju povratka Srba. I mi imamo veoma dobre rezultate.
Gospodine Stojanoviću?
Znate šta, reći da srpska zajednica na Kosovu uživa sva prava je jednostavno smešno. Ja sam bio na Kosovu, znate. I video sam da ljudi žive u getu, da ljudi ne mogu da odu da kupe hleb bez vojne pratnje.
Bio to odlomak iz ovog nedeljnog mosta Omera Karabega o kome su razgovarali Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda i Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava iz Prištine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To je vesti koju smo upravo dobili. Gradski štab civilne zaštite u Požarevcu ukinuo je jutros vanredno stanje koje je na teritoriji grada bilo na snazi od subote popodne. Vanredno stanje i zabrana kretanja na svim lokalnim, magistralnim i regionalnim putevima bili su proglašeni zbog olujne košave i snega koji su izazvali zastoj u saobraćaju na većini prilaza gradu. Svi putevi u Požarevcu i okolini su očišćeni i saobraćaj se normalno odvija. Boeing 737, domaća aviokompanija JAT Airways, na relaciji Beograd-Istanbul prinudno je sleteo u Sofiju, piše današnja štampa. Avion se sa oko 100 putnika prinudno je sleteo na aerodrom u Sofiji juče oko 18 sati, nakon što je iz Beograda poletao u 16 sa početnim kašnjenjem od 2 sata. Prema svedočenju putnika, tokom leta odlomio se deo sa aviona i uleteo u motor koji se nakon jakog varničenja zapalio. U trenutku incidenta avion je bio iznad Istanbula, ali pilot zbog lošeg vremena nije hteo da sleti na taj aerodrom samo s jednim motorom. Posle sat vremena avion je sleteo na posebnu pistu aerodroma u Sofiji, gde su ga dočekale desetine vatrogasaca, hitna pomoć i policija. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Obezbeđena tesna većina za izglasavanje budžeta za 2010. Poslanici danas glasaju i o zakonu o nasilju na sportskim skupovima. Gradonačelnik Beograda zapretio zabranom utakmica u gradskim sportskim objektima. Izrael priznao da je bez dozvole porodica koristio organe mrtvih Palestinaca. U Beogradu trenutno minus 7 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 0 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 21. decembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.